Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է, անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը, շնորհակալ եմ։ Մինչ հայաստանյան թեմաների ընկալ է նախ Ռուսաստանից ստացված տեղեկությունը, Ալեքսեյ Նավալնին մահացել է բանտում, պատճառների մասին չգիտենք, ընդհանրապես չենք էլ իմանա, բայց պարզ է, որ առնվազն դրանից խուսափել հնարավոր էր ձեր գնահատմամբ Կրեմլի ավելի կոշտ քաղաքականության փուլին ենք ականատես։
Գիտեք, սա առաջին քաղաքական սպանությունը չէ Ռուսաստանում, սա վերջին քաղաքական սպանությունը չէ Ռուսաստանում։ Սա Ռուսաստանում գոյություն ունեցող ռեժիմի ֆիզիկական սովորական գործիքակազմ է։ Ֆիզիկապես ոչինչ չհաստատել մարդկանց, հիշենք Նեմցովի դեպքը, հիշենք ինչու ոչ Վագների պարագլուխի չակերտավոր օթային կատաստրոֆայի ենթարկվելը։ Սա վերջինը չի լինելու։ Պարզապես այս ռեժիմը այլևս խնդիր չունի Երևանը ավելի ժողովրդավարական կամ Երևանը ավելի օրինական, քան ինքը իրականում է, վախենալով օրինակի համար ինչ որ արևմտյան սանկցիաներից մեկուսացումից եւ այլն։ Հիմա դա այդ ամենի չարում ավելի բացի բաց։ Առաջել էր անում։ Ոգի առաջ ինչ որ ձեւ փորձում է դա քողարկել։ Հիմա ըստեղության ոչ է փորձում է դա քողարկել։ Սա է տարբերությունը։
Պատահականություն կամարեք, որ հատկապես նախընտրական շրջանում տեղի ունեցավ։
Չէ, իհարկե սա պատահականություն չէ, ըստեղության փորձում են պատրաստել քաղաքական համակարգը նորովինս անցնցում վերարտադրության։
Գալով հայաստանյան թեմաներին, պարոն Քոչինյան, որ էլի Ռուսաստանի հետ ուղիղ կապ ունեն, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, մի քանիսը արդեն Մոսկվայից մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են, որ տարածաշրջանում ապակայունացման վտանգ կա, որում դա հրահրում է արևմուտքը, սա ինչի վկայություն է։
Դա պետք է համադրել Ադրբեջանից եկող հայտարարությունների հետ։ Ստեղծյալ աշխարհում կա երկու երկիր, որը որ այսպես վճռականորեն ի սկզբանե դեմ է արտահայտվել եւ մտիտորթական առաքելությանը հիմա էլ դեմ է արտահայտվում՝ Ադրբեջանն է եւ Ռուսաստանը։ Ընդ որում, գիտեք, ես կարևորում եմ այս վերջին այս արդեն նախավերջին սրացումը, որ եղավ ներքին հանդի հատվածում, եւ դրանից անմիջապես հետո եղան մեղադրանքները հատկապես ադրբեջանական կողմից եւ մտիտորթական առաքելության ուղղված։ Գիտեք, պետք է արձանագրել, որ ներքին հանդը ըստ էության Հայաստանի արևելյան սահմանի միակ հատվածն է, որտեղ եւ մտիտորթական առաքելությունը անխոչնդոտ մուտք չունի, որտեղ այնտեղ կա ռուսական կոնտինգենտ, ասենք, որը թույլ չի տալիս եւ մտիտորթական առաքելությանը այդ անխոչնդոտ մուտքը։ Ես ինչքան հասկանում եմ, մի անգամ բան հասրա նրան, որ մեր կողմից մի բարձրաստիճան պաշտոնյա միջամտելա, այդ մի անգամը եւ մտիտորթական առաքելությունը կարողացել է բարձանալ այդ դիրքերը եւ այդտեղ մոնիտորինգ անել, բայց դու նույնիսկ այդ խնդիրը առաջացել է։ Եվ ըստ էության միջադեպը եղել է այդ նույն հատվածում, որտեղ որ կանացան ռուսները եւ որտեղ որ թույլ չեն տալիս եմդիտորտական առաքելության մուտքը։ Բայց փոխարենը մենք տեսնում ենք, որ լրատվական դաշտում Ադրբեջանի առաջին իսկ թիախը դարձավ, այ տեսեք, չնայած նրան, որ եմդիտորտական առաքելությունը եւ այլն։
Դրա նախորդ օրերին էլ են թիրախավը։
Դրա նախորդ օրերին են, այո, իրավացիք, դրա նախորդ օրերին էլ են թիրախավը, եւ ըստ էության սա բավականին հաշվարկված խաղ է գնում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից։ Այս խաղին ինչ որ չափով ես իմ կարծիքով հետաքրքրված է, այսպես ասենք, այս խաղով նաև Իրանը, որտեղ մենք տեսնում ենք նաև Իրանի բավականին հակառակ դիրքորոշումը եւ մտետորթական առաքելությունը, թեպետ այդ դիրքորոշումը կոշտացել է, նախկինում ինքը այսքան կոշտ չէր, որը ունի մեկ նպատակ՝ չեզոքացնել այդ գործիքը եւ չեզոքացնել արևմուտքի ներկայիս ներգրավվածությունն ու Հայաստանի հետ համագործակցության մակարդակը ու բերել հետ տարածաշրջանը ռուս-թուրքական համատիրության ձևաչափին, երբ որ բոլոր հարցերը որոշվում էին Անկարայի եւ կամ միջև որտեղ որևէ երկընտրանք չերելնում, սա առաջինը, եւ երկրորդը նաեւ վերել հետ այն երակոմ ձևաչափին, որը իրականում դա քարակոմ ձևաչափ էր, Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան փակագծերում նաեւ Թուրքիաներ ներկայ ձևաչափին, ու դրա շրջանակները մարկա պարտավորությունային պայմանավորվածություններին, ինչպես իրենք են ասում, նոյեմբերի 9-րդ կետին։
Բայց ձեր սցենարը կյանքի կոչելու համար գուցե նաեւ ռազմական էսկալացիայի անհրաժեշտություն լինի, կարծում եք նաեւ դրան է գնում Ալիևը, հենց այսօր կրկին հաղորդվեց, որ հայկական կողմը գնդակոծել է ադրբեջանական դիրքեր Երևանը անմիջապես հերքեց, այսինքն են հող նախապատրաստելու
փուլն է կարծես։ Հանուրեն բավականին հավանական է, բայց դա կախված է մի քանի հանգամանքներից։ Ամենակարևորը, ամենաառաջինը դա կախված է նորից, թե ինչքան Ռուսաստանը հիմա ունի բավականաչափ քաղաքական կամք եւ քաղաքական էներգիա այս հարցը նորից ակտիվացնելու։ Իսկ Ուկրաինայում ինքը ունի սպայցիան որոշ հաջողություններ, կարծես թե Ավդիևկան մոտ է ընկնելուն ռուսական զորքերի ճնշման ներքո, բայց նշանակում է դա արդյոք, որ Ռուսաստանը բավականաչափ ժամանակ ռեսուրսներ ու էներգիայի ազատել զբաղվելու համար այդ աշխարհի հարավային Կովկասով։ Երկրորդ հարցը կախված է թե Ադրբեջանը մինչև ուր է պատրաստ իրանձնական խնդիրները լուծելու դրամաբանության մեջ օգտագործվել նաև Ռուսաստանի կողմից, որտեղ սա ըստ էության ես չի ասի, որ Ադրբեջանը դարձել է հլու հնազանդ կամակատար Ռուսաստանի, բացարձակապես իրականում Ադրբեջանը սպան շատ ավելի անկախ պետություն է Ռուսաստանից, քան Հայաստանն է, բայց իրանց միջև կա որոշակի շահերի համընկնում, եւ այդ շահերի համընկման դրամաբանության մեջ Ադրբեջանը դեմ չէ գործի քայնացվել որպես հարվածի միջոց հիբրիդային պատերազմ Ռուսաստանի Հայաստանի դեմ, ստանալով դա դիմաց իր կալորիաները, այսպես ասենք։ Հիմա ըստ հարցը նաև է, թե այդ կալորիաները արժեն արդյոք նրան, որպեսի Ադրբեջանը գնա հերթական սրացման ու ինչու ունենալու է հետևանքներ, անխուսափելիորեն ունենալու է հետևանքներ Ադրբեջանի համար։ Սա երկրորդ էլեմենտն է, որից կախված է կլինի սրացում թե չլինի։ Եվ երրորդ էլեմենտը Հայաստանի դիմադրողունակությունն է երկու բաղադրիչով։ Առաջինը մեր ներքին կարողությունները, մենք այս 3 տարվա մեջ ինչ ենք արել։ Գիտեք, աշխարհի չափին խոսք կա, չէ՞, ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատրաստմի։ Մենք անցնող 3 տարիների ընթացքում, նույնիսկ արդեն 4 տարիների ընթացքում, ինչ ենք արել ուսանալու համար խաղաղություն, ինչքանով ենք պատրաստվել պատրաստմի։ Եվ երկրորդ հարցը, արևմուտքը, այո, չի ուզում դա, բայց արևմուտքը նաև չի ուզում Արցախի էթնիկ զտում։ Հիմա արևմուտքը այդ ճուզելով հանդերձ, ինչ է պատրաստ դրա համար անել, ինչքան քաղաքական էներգիա եւ ինչքան ռեսուրս է պատրաստ դրա համար ծախսել։ Այս է էլեմենտներից ախված գրոնի հերթական սրացում թե չի լինի։
Եվ ինչքան ռեսուրս է պատրաստ ծախսել, դուք ինքներդ բերեցիք Արցախի օրինակը եւ ամենաբարձր մակարդակով ասվում էր, չենք հանդուրժի էթնիկ զտումը։ Տեսանք այն ինչ եղավ,
2-3 օր առաջ տեսանք ԱՄՆ դեսպանի Բաքվում հայտարարությունը, որ ինքը գնալու է այդ ազատագրված տարածքներ, պարզապես հիմա դրա պահը չէ։ Հիմա ինչքանով կա այդ էներգիան կամ այդ ռեսուրսը, գիտեք, այստեղ կան եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ խնդիրներ։ Օբյեկտիվ խնդիրները այն նրանք են, որ աշխարհը ըստեղության աննախադեպ լարված եւ կոնֆլիկտներով լի տեղ է դարրել։ Այսինքն մենք վերջին 30 տարիների ընթացքում այս միևնույն ժամանակ գոյություն ունեցող այսքան կոնֆլիկտներ եւ այսքան խնդիրներ չենք տեսել։ Ուկրաինա, Իսրայել, Հուտիներ, Կորեայում է անհանգիստ, ամենահարավային սահմանն է խնդիր դարձել։ Այս ամենը չէ բնականաբար իր հետ բերում է Միացյալ Նահանգների համար, երբ որ մենք խոսում ենք կարմատ կեկեք մի անգամից հստակեցնենք, որ մենք քաղաքական իմաստով խոսում ենք հիմնականում Միացյալ Նահանգների մասին։ Սա բնականաբար զբաղեցնում է Միացյալ Նահանգներին, հա, իր ռեսուրսները շատ են, բայց անսահմանափակ չեն։ Իսկ սա օբյեկտիվ չափորոշիչն է։ Բայց միևնույն ժամանակ ես չէի ասի, որ օբյեկտիվով ամեն ինչ կարելի է ասել, որ այս է իրավիճակը դառնով ամփոփել, որտեղ sense մի հատ հարց լուծել ամեն դեպքում ամենայի համար ան կարելի մի երևույթ չէ։ Ուրեմն կա նաև սուբյեկտիվ չափում, սուբյեկտիվ չափումը որն է, որ ցավոք սրտի այս տարածաշրջանը չունի ռազմավարական նշանակություն, այս տարածաշրջանը ունի օժանդակ նշանակություն ռազմավարական շահերի տեսանկյունից։ Եվ համապատասխանաբար քաղաքական էներգիան ու քաղաքական կամքը, որը որ պատրաստ են ծախսել, օժանդակի տրամաբանության մեջ է, ոչ թե ռազմավարականի։
Հետևաբար գուցե Երևանը այսպես համառորեն չպետք է մերժի Մոսկվայի միջնորդական ջանքերը, օրինակ Խովայևը հիմա նորից Բաքվում է եւ Երևան գալու մասին դեռ չի հաղորդվում, գայել հայտնի չէ արդյոք նրան կաջողի բանակցություն կազմակերպել։
Գիտեք, ես ձեր եզրակացության հետ ամեն դեպքում չեմ համաձայնվի, որովհետև խնդիրը ոչ թե ռուսական միջնորդությունն է, այլ խնդիրը ինքը կոնֆլիկտն է։ Այսինքն, այստեղ հարցը այն չի, թե ում միջնորդությամբ կլուծվի խնդիրը, հարցը լուծվելու է թե չէ։ Ուրեմն 23 թվականին Պրահյան գործընթացից հետո, երբ որ եղավ Բրյուսելյան հերթական երկկողմ հանդիպումը, ես հիշում եմ, Ալիևը դուրս եկավ հանդիպումից եւ ասաց, որ այ Ադրբեջանը պատրաստ է մի մաքսակետ տեղադրել Լաչինում, մի մաքսակետ էլ համաձայնվել Մեղրիում, ոյ ոնց որ այնտեղ կլինի մաքսակետով, այնպես էլ այստեղ կլինի մաքսակետով, հա,
համանման ռեժիմներ,
համանման ռեժիմներ։ Այդ դեպքից մի շաբաթ հետո Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզանը ելույթ ունեցավ, ասաց, որ դա մեզ համար անընդունելի է։ Հիմա մի հատ ռետրոսպեկտիվ նայենք, մեր համար դա անընդունելի է, թե ընդունելի է։ Այս պայցյան մեր արջև եղած ամենամեծ խնդիրը դա լուծում է, թե չէ լուծում։ Ուր է Արցախը, Արցախ կա, Լաչինի միջանցք կա, իսկ Մեղրի միջանցքի հարցը մնաց բաց։ Այսինքն իմ խնդիրը որն է, որ մենք պարբերաբար հնարավորություններ ենք բաց թողում, այդ բաց թողնված հնարավորությունների մոտենում ենք չափազանց ուշ, այն փուլում, երբ որ դա այլևս ըստեղության փակված թեմա է կամ այլևս այլ իրողություն է, այլ իրականություն է, ուզում ենք նախորդ փաթեթը։ Միգուցե պետք է ինչ-որ պահից համաձայնվել արկա փաթեթին, որը դա Երանի չտալ այդ նախորդ փաթեթին։ Ոչ թե խնդիրն է մենք համաձայնվենք կամ չհամաձայնվենք ռուսական միջնորդությանը, այլ խնդիրն է մենք որևէ պահի պետք է ինքնակամ գնանք եւ համաձայնվենք սեղանի դրած փաստաթղթին, որպեսզի հերթական սրացումից, հերթական ջարդից հետո Երանի չտանք այդ նախորդ փաստաթղթին։
Ուրեմն այդպիսի մի հնարավոր առաջարկի մասին տեղին է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի վկայակոչման, որտեղ գրված է դեպի Նախիջևան ճանապարհի անվտանգությունը պիտի ապահովեն ռուսները, ահա համաձայնել ճանապարհը այսպես ռեժիմը։
Խնդիրը ռուսները,
որտեղ հիմա կարծես կրվախնձորը դա է։
Խնդիրը Ռուսաստանը չէ, Ադրբեջանի դիրքորոշումը հետեւյալն է։ Իրանք ասում են, նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը նշանակված է, որ ռուսները պետք է վերահսկողություն ունենան այդ ճանապարհի վրա։ Ռուսները կանգնած են Մեղրիում, Մեղրի սահմանը տիրապետության տակն է ռուսների։ Ուրեմն ի՞նչն է խնդիրը։ Ռուսները պետք է այդ ճանապարհը վերահսկեն։ Գրեթե բաց մեզ ասում են, եթե դուք չեք ուզում, որպես այդ ճանապարհը ռուսները վերահսկեն, հանեք այդտեղից ռուսներին։ Մենք ձեր փոխարեն ռուսների հետ մեր հարաբերությունները չենք լարելու։ Այսինքն իրենք պատրաստ են եւ ռուսների հետ աշխատեն այդ ճանապարհի շուրջ, եւ պատրաստ են մեր հետ աշխատել այդ ճանապարհի շուրջ, բայց մեզ հետ աշխատեն, քանի դեռ այդ տարածաշրջանում կան ռուսները, իրենք պատրաստ չեն, որտեղ վաղը այդ ճանապարհը կբացվի մեր վրա ազգողության տակ, իրանք կգնան կգան, ռուսները օրինակ համար մի հատ միջադեպ կկազմակերպեն այդ ճանապարհի վրա, եւ դրա շարունակությունը ո՞նց է լինելու, կամ իրանք ինչ պատասխան են տալու ռուսներին, իրանք ինչի են թռել այդ պայմանավորվածության վրա, քանի դեռ ռուսները այնտեղ կանգնած են, իսկ իրավիճակը շատ հստակ է, ես ինչքան հասկանում իրանք պատրաստ են մեզ հետ աշխատել, բայց իրանք պատրաստ չեն մեզ հետ աշխատել, քանի դեռ ճանապարհը ըստ էության ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող սահմանից 50 մետր հեռավորության վրա է, սա է հարցը։
Դեռ ռուսներն էլ ասում են, մենք ենք կանգնած այստեղ, ինչպես դուք ասացիք, մենք ենք այս տարածաշրջանում Հայաստանի տնտեսության լոկոմոտիվն է, կապիտալն է Ռուսաստանը։
Մի հանգուցալուցում այն է, որ ռուսները այդպես դուրս են գալիս, եւ այդ հարցը փակվում է ընդհանրապես, այդ ճանապարհը ռուսների վերահսկողության տակ, այդ ռուսների վերահսկողության տակ չի։ Մյուս դրան բանական հանգուցալուցումը, այո, այներ, որ ճանապարհը պետք է ռուսների վերահսկողության տակ լինի։ Այսինքն, միևնույն ժամանակ ունենալ ռուսներին մեղրիում եւ ունենալ ճանապարհը, որը չլինի ռուսների վերահսկողության տակ, չի ստացվելու։ Պետք է Հայաստանի կառավարությունը կողնորոշվի ինքը, որն է ուսում։ Նաեւ անարդարացի չեն մեր դաշնակիցների, հակառակորդների ընդդեմները, որ իրենք չեն հասկանում, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ է ուզում։ Ինչ հրաբերվում է, որ այ ռուսական կապիտալն է Հայաստանի լոկոմոտիվը։
Եվ դա ճշմարտ գործիք է այդ իմաստովայի հարցը։
Սա հիբրիդային պատերազմի իհարկե գործիք է, եւ միայն սա չէ, հիբրիդային պատերազմի գործիքը, դա էներգակիրներն են, դա տեղեկատվական ռեսուրսներն են։ Շատ հարցեր կան, որոնք որ հիբրիդային պատերազմի մեջ ճշմարտ գործիքներ են, այդ ճշմարտ գործիքները բարբարաբար օգտագործվում են, ջերմուկի դեպքը, մենք հիշում ենք անցած տարի գազը փակվեց Հայաստան եկող, անցած տարվա ընթացքում լարսը փակվեց, սրանք միշտ են լինելու։ Հարցն է, թե դու ինչքանով կարողանաս կոտնտեսությունը դիվերսիֆիկացնել, ինչքանով կարողանաս կառավարելի դարձնել սարավացներս։ Այնպես չի, որ այ մենք էս պահանջը, որ մենք հիմա կատարենք, սրանք այլևս եփեվիցը չեն լինելու։ Սրանք ներ այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք ամեն ինչ հելուհանազան չենք կանում։
Ալիևը եւ Փաշինյանը Մյունխենում են, նաեւ պետք է Թուրք Բլինքենն է մեկնելու, անցած տարի հաջողվեց նրան կազմակերպել Երակոգում հանդիպում, դուք բանակցային այդ հարթակի հեռանկարը դեռ տեսնում եք, հաշվի առնելով ադրբեջանական կողմի այս կտրուկ մերժումները վերջին շրջանի։
Ադրբեջանական կողմի կտրուկ մերժումները իհարկե տեսանելի են, բայց ես չեմ կարծում, որ այդ հարցի պատասխանը Բաքվում է, այդ հարցի պատասխանը Վաշինգտոնում է։ Կունենա արդյոք Միացյալ Նահանգները բավականաչափ ժամանակ կամ ցանկություն, էներգիա զբաղվելու այս հարցով, թե չէ սա է հարցը։ Թե չէ հայտնի այդ Կովկասյան գերուհի ֆիլմի նման ասում է, հարցնացուն պայքարելու է, գորալու է, կծելու է, բայց դա չի նշանակում, չի ուզում։ Հիմա նույնն էլ Բաքվի պարագայում է, էլի։
Արդյոք սահմանադրությունը, մասնավորապես հղումը անկախության հռչակագրին, խոչընդոտ է խաղաղության պայմանագրի համար։
Հողմահացների հետ են կարծես կռիվանում, էլի։ Մի կողմից վարչապետը Հայաստանի հայտարարում է, որ քննարկվող խաղաղության պայմանագրի մեջ կա դրույթ, համաձայն որի ներքին օրենսդրությունները չեն կարող լինել խոչընդոտ։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը այնչոր ցուցակ է պատրաստել ինքն իր համար, սահմանադրություն, ազգային անվտանգության ռազմավարություն, Գերագույն խորհրդի որոշում,
հայցեր
եվրոպական դատարներ, չգիտեմ, ընդհուպ մինչև ԱԳՆ համապատասխան հայտարարություն, Edge այդ Լեռնային Ղարաբաղի իրենց պաշտոնական վեբկայքում ասում են, այս ամեն ինչը խոչընդոտ է խաղաղության պայմանագրին։ Հիմա սա խոչընդոտ է, թե խոչընդոտ չի, ճաշակի հարց է, ինչպես եւ շատ ու շատ բաներ միջազգային իրավունքի մեջ։ Տեսականորեն մենք կարող ենք ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը առանց այդ ամեն ինչը փոխելու, հետո այդ ամեն ինչը անդրադառնալ 10-ամյակների ընթացքում կամաց-կամաց այդ ամեն ինչը փոխել, բայց եթե Ադրբեջանի համար դա դառնա սկզբունքային հարց ու ինքը պատրաստ չնի գալու բանակցային գործընթացից, ես չեմ տեսնում ինքը ոնց այդ հարցին չեն կանրադառնալու։ Այս ամեն ինչին վերաբերվել որպես ուժ ինձ համար անընդունելի է։ Փաստաթղթերը, դավթարը ուժ չի, ուժն է ուժ։ Համապատասխանաբար այս հարցը իրավական հարց չէ, այս հարցը քաղաքական հարց է։ Միևնույն ժամանակ, ստեղ, եթե մենք քաղաքական հարթության մեջ ենք մնում, հա, խնդիր կա։ Արդյոք Ադրբեջանը պետքա կարողանա իր համար սկզբունքային դիրքորոշման արդյունքում ազդի Հայաստանում ներքին փոփոխությունների վրա։ Իսկան արդյոք պետքա Ադրբեջանը կարողանա Հայաստանի ներսում օրենսդրության փոփոխությունների հասնել կամ նման պահանջ դնել։ Իհարկե ոչ չպետքա կարողանա, բայց միևնույն ժամանակ սրա մասին պետք է նախապես մտածել ու բանը չհասցնել սրան։
Այս թեման մի վտանգ ունի, որ շատերն ասում են, լավ, հա, այս միջիճմանն էլ գնաց Հայաստանը, բայց այդ ախորժակը չի զսպվելու, նոր պահանջներ են գալու։
Այո, ախորժակը չի փակվում զիջումներով, ախորժակը փակվում է ուրիշ բանով։ Այդ ամեն անգամ անելը, ընդհանրապես պետք է քեզ ժամանակ տար, այլ միջոցներով կարողություններ ձեռք բերելու այդ ախորժակը փակելու համար։ Բայց հիմա գիտեք, այստեղ հարցերի հարցը որն է։ Այս անցնող 4 տարին ընթացքում է զիջումները, որոնք որ մենք արել ենք, այդ ժամանակը, որ մենք շահել ենք, այս 4 տարին, որ մենք շահել ենք, ինչքանով է օգտագործվել Հայաստանի դիմադրողունակությունը ավելացնելու համար։ Որտեղ եթե չի օգտագործվում, այս 4 տարվա զիջումները անիմաստ են եղել, ինքնանպատակ են եղել։
Եվ ինչքանով է արվել։
Հայաստանի ներսում զինված ուժերի տրամաբանության մեջ ես շոշափելի փոփոխություններ այս պայությամբ չեմ տեսնում։ Ըստ իսկ ավելի շատ խոսում են այդ փոփոխությունների մասին, քան արվել են այդ փոփոխությունները։ Միջազգային դաշտում ավորոշակի փոփոխություններ ես տեսնում եմ։ Եմենիտորտական առաքելությունը դա մեր նոր ըստեության տրամաբանության աշխատանքն է Հնդկաստանի հետ, ԵՄ-ի հետ, ԱՄՆ-ի հետ, ինչպես միշտ ամեն ինչ սև ու սպիտակ չէ ցավոքսրտի։
Շնորհակալություն, որ արձագանքեցիք ազատությունը մեր անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեք Քոչինյանը. We'll be right back.